Labvakar!
Nu labvakar!
Nu labvakar! Pulkstens 9!
Labvakar! Dargie Palangas ielas iedzīvotāji!
Labvakar!
Nez, cik ilgi mums te tā ļaus. Zinu, ka kaut kur Latvijā tas ir arī jau aizliegts.
Martins, ir gatavs? Un ir!
Tā Mārcis Grinbārds cik vakaru sasveicinās ar Palangas ielas iedzīvotājiem. Par pagrīdes pasākumu to gluži nosaukt nevar, jo Mārcis Grinbārds ir labi zināms liepājnieks. Viņš stāsta, kur Liepājā atrodas Palangas iela.
Saucās Dienvidrietumu rajons, pēdējā privāta mājas čersiela, tā kā uz rietumu puses, uz Klaipēdas puses iebraucam. Ļoti tuvu jūrai. Ļoti klusa savā ziņā iela, būtu vēl klusāk, ja caur viņu nebrauktu uz dzīvojamo mikrorajonu ar ļoti daudzām 500 mājām visi, jo citā, saprat, pievedas ceļa nav, tad uz to tā brauc. Bet es izstaigāju kājām Palangas ielu tā ļoti lēnām un mierīgi un prātīgi 5 minūtes, precīzi 5 minūtes.
Muzikālo vakaru īstenošanā ar nosaukumu Loks uz Palangas ielu iesaistīta visa ģimene, stāsta Mārcis Grinbārds.
Šis tēmturs ir radies pateicoties ģimenei Martiņš, Mārcis un Viola. Un tā kā mēs esam mājā, sākās tas viss ar pirmo vakaru, kad noteica valstī šo pašizolāciju un ierosināja cilvēkiem logos pulkstens 9:00 atvērt logus un aplaudēt. Aplaudēt dienestiem visiem, kas darbā un kas nevar būt tik droši, kā tie, kas varbūt sēž mājās. Nu, mēs arī atvērām, sākām plaudēt, tā kā apklusām, ieklausījāmies, kā atsaucās no citu māju logiem, jā, kaut kur tālu, kādi divi lodziņi arī parādīs. Un tad sapratām, ka varbūt tas troksnis ir bišķiņ tā kā pamāri. Un sapratām, ka nākošajā dienā mums kaut kas ir jārada pašiem.
Klusumam uz mīkstām rokām Aptrūkusi koklē mīz.
Tā notikuši jau vairāk nekā 30 muzikālie vakari, kur var atrast arī noderīgas ziņas par laikiem, kuriem interesē, kas noticis senāk. Kā ar mūziku sācis nodarboties pats Mārcis Grinbārds un kā mūzikā tagad savu ceļu meklē viņa dēls Martins. Lūkā Palangas ielā ierīkota piemērota vieta muzicēšanai.
Pa dienu sanesām augšā skaņu tehniku, kā reiz tādās balkona durvīs mēs varam atvērt, sastrādām vadus, nevarējām īsti atrisināt problēmu ar ļoti skaļu aparatūru un, teiksim, mikrofonu ierosināšanos, kad spēlē ģitāru, tad Martinu iespandējām vannas istabā un durs aiztaisījām, tad pirmais skaņdarbs bija klasiskā, ģitāra skanēja rajonā, bez uzrunām, bez nekā, bez vārdiem. Martins dēls mācās mūzikas skolā, mācās klasisko ģitāru, bet arī iepriekš spēlējis, ir arī poprok skolā 2-3 gadus spēlējis elektrisko ģitāru, tā kā ģitārists, un viņš bija kā iesācējis šī projekta.
Pats Mārcis Grinbārds ir zināms kā pasākumu vadītājs jeb ceremoniju meistars. Nevelti prot uzlikt vakaram labu mūziku. Tagad gan darbi apstājušies, bet ir laiks iegrimt pagātnes radītajā un ar to improvizēt.
Savu bērnību un jaunību es atceros skatuvēm, mūzikas skolā, dažādas grupas, dažādi jauni projekti. 90. Gadu sākums vispār deju mūzika ienāk Latvijā. Jāsaka, pēc tādas dīdžejošanas, kad saprot, ka deju mūzika nav tā, kas skan par radio, bet, teiksim, klubos skan, un tā bija jārada, jo viņas patiesībā uz vietas nebija. Un tas Latvijai bija Vilnis, kas bija, un es kaut kā gadījos tieši pie tā šūpuļa. Un arī sākām rakstīt, un bija dažādas grupas, gan tāds dvēseles projekts, gan modrs skaistlons kā Leņšu, pasaulē atpazīstamākais cilvēks no Padomju Savienības, ar viņu rakstīts ir jumprovā vairākas kompozīcijas, tad tāds Andris Gailis, šobrīd vēl aktīvs DJs, kas arī ļoti labs tāds vārdu meistars, repers, MC Unko Jūģis Kārkliņš, un arī mana institūta ansambļa biedri, un tad arī ieraksti tapa, tad visur, kur mēs kaut ko darbojamies, darījām tapa ieraksti. Pat manā mājas absolūti būtu kauns nosaukt to par studiju divi magnetofoni bez nekādas samiksēšanas iespējas arī. Tas bija kā iespēja kaut ko ierakstīt. Tad eksperimenti bija ar rakstīšanu un saprast, kā sabalansēt. No tā tas viss sākās.
Daudz skaistu pagātnē ir bijis, bet dziedi uzviedējies tik rīt, cik ābolu. Tu neesi rīt, tomēr kā tu jau vajadzēji uzmanīt.
No Palangas ielas logas skan arī pirmatskaņojumi mūzikai, kas radīta pirms 30 gadiem. Ja Itāļiem un Spāņiem tādas izdarības varētu šķist ierastas, tad tipiskam vidējam latvietim šis esot jau daudz, tāpēc Mārcis joko, ka varbūt nemaz neesot īsti latvieši. Katru vakaru, kad dzīvā uzstāšanās un performance no Palangas ielas logā ir beigusies, sākas montāžas process, stāsta Mārcis.
Sēžos klāt, ko ir iefilmējusi mans CVO, kas man ir no planšas iefilmēts, kas vēl no vienas kameriņas. Un tad to visu lieku sinhronizēju laikā, pirmo apstrādāju audio, ko vajag, kas liekas nogriež nost. Un tad es vēl montēju tad video, un tad tikai tas Facebook files sanāk. Un cilvēki jau nesaprot, ka bieži vien sēž līdz vieniem, pus trījiem, nu lai no rīta dažam pie brokštīm būtu kaut kas skaists. Tas jau nav tikai tas ieguldījums tajā dzīvajā momentā, tas arī vēl pēc tam ir.
Pateicoties šim laikam, Mārcis Grinbergs atgriezies mūzikā. No Palangas ielas piesaistot arī saksofonistu Edgaru Jāni Kārkliņu, tagad sākot skanēt arī pilnīgi jaunas kompozīcijas.
Nu re, no katra sapņa, no katra ļauna murga mēs pamostamies un iespējams, ka arī no visu šī mēs reiz pamodīsimies. Paldies, labu vakaru, jums visiem jauku nakti mierīgi. No rīta kaut kas cits.
Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.